Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міліція проводить обшук у квартирі В'ячеслава Ізмайлова, адвоката зниклого 11 серпня, головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Без відповідних документів, за словами адвоката, до його помешкання намагалися потрапити представники спецпідрозділу «Беркут», а також слідчий Полтавського управління МВС. Побоюючись, що міліція вилучить документи, пов'язані з журналістом Клементьєвим, та підкине якісь речі, адвокат забарикадувався у квартирі і викликав міліцію. Правоохоронці, що приїхали за викликом, знайшли у спільному з сусідами коридорі пакунок з невідомою речовиною. Цей пакунок, як сказав Ізмайлов журналістам через домофон, йому підкинули. Коли правоохоронці почали ламати двері, адвокат впустив міліцію до квартири. Як повідомили Радіо Свобода, в Харківському обласному управлінні внутрішніх справ представники харківської міліції лише здійснюють охорону громадського порядку, а бійці «Беркуту» діють в рамках закону, в іншому разі матимуть покарання від прокуратури. Тим часом, як стало відомо Радіо Свобода з власних джерел, до адвоката Клементьєва прибув слідчий із Полтави, щоб виконати рішення Полтавського апеляційного суду у справі про шахрайство, в якій нібито фігурує син Клементьєва. Колишній президент Латвії Вайра Віки Фрайберга заявляє, що Україна втратила свою можливість рухатися вперед до демократії.
They too let down their people.
Українські політики підвели свій народ. Зовні здається, що вони не спроможні дійти згоди щодо загального політичного курсу країни. У Західної Європи є чітке враження, що ця країна не може об'єднатися і не знає, куди її прямувати. Україна навіть не знає, де вона зараз. Рухається в майбутнє чи минуле?
Заявила Віки Фрайберга сьогодні в Києві. За словами колишнього президента Латвії, нині навіть не зрозуміло, чи хочуть в Україні встановлювати демократію, чи намагаються повернутися до радянщини. Держсекретар США Хіларі Клінтон відкрила у Вашингтоні прямі ізраїло-палестинські мирні переговори, які, за словами Клінтон, мають створити підґрунтя для того, щоб вирішити всі основні проблеми протягом року. Рішення сісти за цей стіл не було легким. Ми розуміємо підозрілість і скептицизм, які народилися з багаторічного конфлікту і надій, що не здійснилися. Заявила Клінтон, відкриваючи зустріч. Переговори між прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху і главою палестинської адміністрації Аббасом проходять за участю держсекретаря США, а також у них бере участь спеціальний посланець США на Близькому Сході Мітчелл.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 2 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Україна і Китай домовляються про мільярдні проекти, про перший візит президента Януковича до Пекіна.
Нафтові газові сфері ми отримуємо не тільки кредити, але і чесне обладнання для того, щоб розбудовувати власний шельф на Чорному морі.
Яким буде суспільне мовлення в Україні? У Києві вперше обговорювали проект від президентської гуманітарної ради.
Мені зателефонувала Ганна Герман і запросила зайти на каву. Я прийшов і вона каже: Віктор Янукович, хотів би якнайшвидше, щоб ми розробили проект закону про суспільне телебачення.
Президент Росії нині в Баку. Чи зміниться роль Москви на стратегічно важливому Південному Кавказі?
Медведєвим візити сентябрин Ахендол мали йде.
Візит Медведєва спершу мав відбутися наприкінці вересня, а тепер він буде якраз напередодні візиту президента Азербайджану до Сполучених Штатів Америки. Тож візит президента Росії діє на випередження.
І докладніше про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Домовленості про інвестиційні проекти на суму близько 4 мільярдів доларів та низка документів про розвиток політичної та економічної співпраці між Києвом та Пекіном. Такі результати першого дня візиту української делегації на чолі з президентом Віктором Януковичем до Китаю. За цим візитом стежить кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмащук. Від неї і дізнаємося подробиці. Мої вітання.
Добрий вечір усім.
Що саме було підписано сьогодні в Пекіні?
За результатами зустрічі президента Віктора Януковича і лідера КНР Ху Цзінтао було підписано 13 документів. Це, зокрема, спільна заява глав держав щодо всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин, дружбу і співпрацю, а також основні напрямки українсько-китайських відносин. Тобто це дорожня карта на 2010-2012 роки. За словами Віктора Януковича, наразі практично розпочалася реалізація масштабної інвестиційної програми між Києвом та Пекіном. І, як зазначив український президент, не пізніше 2012 року товарообіг між Україною і Китаєм має зрости до 10 мільярдів доларів, Мар'яно.
Це великі плани, а як їх сподіваються втілювати? Які очікування подальші?
Як повідомив Радіо Свобода, голова громадської організації «Ділова рада Україна-Китай», народний депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк, який зараз перебуває у Китаї, під час цього візиту ще планується низка інших домовленостей, і завтра має відбутися діловий форум у Пекіні та Гонконзі, і у результаті цього обсяг китайських інвестицій в Україну може бути ще збільшений, і я пропоную послухати пряму мову пана Коновалюка.
Масові газові сфері ми отримуємо не тільки кредити, але і чесне обладнання для того, щоб розбудовувати власний шельф на Чорному морі. Ми будемо мати сучасну техніку для нашої геологорозвідки і збільшувати видобуток власного газу і нафти. Це також дуже серйозний сигнал, які відчують як в Москві, так і в Брюсселі. Інші напрямки є аграрним сектором. Ми отримуємо значний обсяг коштів для реалізації певних проєктів в АПК.
Про це зазначив голова громадської організації «Ділова рада Україна-Китай», народний депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк. Мар'яно.
Тетяно, а що кажуть з цього приводу експерти? Які галузі в українсько-китайській співпраці вони вважають найбільш перспективними? І чи є тут якісь підводні рифи?
Так, найперспективнішими галузями у співпраці між Києвом та Пекіном сьогодні є авіабудування та військово-технічне співробітництво. Про це Радіо Свобода сказав колишній радник-посланник посольства України у КНР Леонід Лещенко, і я пропоную послухати його.
У нас розроблено і вже відбуваються демонстративні польоти реактивного літака нового покоління Ан-148. Китай цікавить важкий транспортний Ан-124-100 «Руслан» і військово-транспортний літак Ан-70. Китай виявляє великий інтерес до військово-технічного співробітництва. Грузинське підприємство «Мотор Січ» і КБ «Прогрес» імені Івченка дають двигуни для китайського надзвукового навчально-бойового літака «Фалькон».
Також є перспективи у гуманітарному співробітництві, вважають експерти. Йдеться передовсім про навчання китайських студентів в Україні, а також практику українських філологів у Китаї, які вивчають китайську мову. Що ж до підводних каменів, то, на думку Леоніда Лещенка, залучення інвестицій з Китаю тягне за собою, окрім того, що в Україну прийдуть гроші, ще й прийде робоча сила китайська, тобто китайці будуть залучати в Україну інвестиції разом зі своєю робочою силою. І Україна має бути до цього готова. А загалом же, на думку експертів, подальша співпраця між Києвом та Пекіном залежатиме насамперед від самої України. А саме від того, наскільки швидко українська сторона зможе виконати домовленості, які, власне, відбуваються, і щоб це були не просто голослівні декларації або ж затягування із цими проектами, Мар'яно.
Це була Тетяна Ярмощук, яка на хвилях Радіо Свободи розповідала про співпрацю між Україною та Китаєм. А тепер почуємо ваш голос на свободі, думку перехожих на Хрещатику. Ким сьогодні є Китай для України?
Мені Катя далекий. Общого нам, мабуть, нічого не буде.
Перспективним партнером, напевно. Китайці, вони можуть робити гарні речі. Просто, на жаль, вони йдуть в інші країни. Можливо, ми колись станемо для них важливим партнером, ми будемо отримувати кращі товари, ніж зараз.
Ну, партнер, я думаю, дуже далекий. Хоча я, як розумію, що хочуть зблизитися, але поки на сьогоднішній день далекий. Не так просто контактувати. І менталітет. Хоча китайських товарів заполонили практично всю Україну. Як для мене, то погано. Тому що якість товарів дуже низька.
Не дуже близький партнер. Я не вважаю їх партнером ще.
Китай – це дуже потужний світовий гравець. І думаю, що в Україні треба з Китаєм мати якісь добрі стосунки. Партнерські, мабуть. Це залежить від інтересів Китаю, скоріше. Якщо він зацікавлений буде мати з Україною такі стосунки, то, мабуть, так.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Гуманітарна рада при президентові України розробила проєкт концепції національного суспільного мовлення, який сьогодні в Києві обговорювали на громадських слуханнях. У документі йдеться про систему мовлення, фінансованого та контрольованого громадськістю, що матиме незалежну від влади програмну політику. Водночас медіа-експерти відзначають, що концепція не визначає механізмів створення таких умов і дивуються, чому на горі ігнорують вже готові проекти в медійній сфері. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Роботу над черговою концепцією створення громадських телебачення та радіо в Україні ініціював ще навесні глава держави, каже член гуманітарної ради при президентові, проректор Університету Україна Валерій Бебек. За його словами, робоча група готувала документ, який міг би стати підґрунтям для закону про створення суспільного мовлення, незалежного від держави, як у визначенні редакційної політики, так і у отриманні фінансових ресурсів.
Мені зателефонувала Ганна Герман і запросила зайти на каву. Я прийшов і вона каже: Віктор Янукович, хотів би якнайшвидше, щоб ми розробили проєкт закону про суспільне телебачення. І в гуманітарній раді створена робоча група суспільних комунікацій. Одне з основних завдань було якраз створення цієї концепції.
Втім, на думку першого заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова і інформації народного депутата від БЮТ Андрія Шевченка, жодної потреби у створенні чергової концепції не було, оскільки подібні документи, напрацьовані медіаспільнотою із врахуванням міжнародного досвіду та демократичних стандартів, вже пропонувалися владі як попередній, так і чинній.
Є великий ризик, що замість утворення повноцінного суспільного мовлення ми отримуємо перейменування державного телебачення і радіо. Концепція розробляється в умовах повного ігнорування всіх напрацювань, які робилися в Україні раніше. Ми чітко повинні зафіксувати ті критерії, без яких це підміна понять. Це незалежність у фінансуванні, незалежність у кадрових рішеннях і незалежність у редакційній політиці.
Найбільшими недоліками нової концепції є те, що вона не визначає механізмів фінансування суспільного мовлення, а також передбачає його певну залежність від інституцій державної влади, вважає представник Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Крім того, проєкт не дає відповідей на багато запитань щодо юридичного статусу організації мовника, каже правник.
Документ, з одного боку, він достатньо хороший. В ньому перераховані ті речі, які мають бути присутні в суспільному мовленні. Однак в ньому є суттєва вада. Він не дає чітких відповідей на питання, як безпосередньо буде все це організовано. Вписувати в концепцію, що президент і Верховна Рада мають якусь компетенцію формувати наглядову раду національного суспільного мовлення, це вже не конституційно.
Медіаексперти кажуть, що для створення суспільного мовлення не потрібно винаходити велосипед, адже є достатньо прикладів у країнах сталої демократії. Учасники громадських слухань ухвалили резолюцію, яка закликає включити до майбутнього законопроекту норми, що гарантуватимуть незалежність суспільного мовлення від органів влади, політичних сил та будь-яких інших структур. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Росії Дмитро Медведєв починає сьогодні візит до Азербайджану. Візит відбувається на тлі зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху. На думку оглядачів, ця поїздка свідчить про прагнення Москви відновити свій вплив на Південному Кавказі, розповідає Сергій Драчук.
Неофіційно говорять, що однією з головних тем візиту стане проблема Нагірного Карабаху, сепаратистського регіону Азербайджану, що його місцеве вірменське населення проголосило незалежною республікою. За цей регіон Азербайджан і Вірменія воювали 6 років, і закінчилася війна 1994 року лише перемир'ям. Тим часом напруженість на фактичному кордоні Нагірного Карабаху з рештою Азербайджану тримається досі. Ба більше, останнім часом вона зростає. Щойно 3 дні тому, якраз напередодні візиту Дмитра Медведєва, на цьому кордоні сталася сутичка, в якій, за повідомленнями, загинули по кілька військових із обох сторін. Така ж сутичка сталася в червні. Тоді це було якраз через кілька днів після того, як Медведєв влаштував у Росії мирні переговори президентів Азербайджану і Вірменії. І багато хто каже, що це були не випадкові збіги. А відомий азербайджанський політолог, колишній радник президента Азербайджану з зовнішньої політики Вафа Гулузада, прямо звинувачує Росію.
Я думаю, що всі порушення перемир'я були замовлені російським міністерством оборони. Це вони влаштовують усі сутички на лінії перемир'я. Можливо, це зробили, щоб перед візитом Медведєва до Азербайджану вчинити політичний тиск чи військовий тиск на азербайджанську сторону, щоб вона стала гнучкішою. Можливо, це натяк.
Лише 2 тижні тому президент Росії побував із візитом у Вірменії, де підписав угоду, яка значно продовжила терміни російської військової присутності в цій країні і надала їй певні гарантії безпеки з боку Москви. Це викликало занепокоєння в Азербайджані. А тим часом інші азербайджанські оглядачі звертають увагу, що сам час візиту російського президента, призначений на початок вересня, неспроста. Політолог із Баку Расім Мусабеєв нагадує Радіо Свобода, в чому річ.
Медведєм візити сентябрен Ахрендоул мали йде.
Візит Медведєва спершу мав відбутися наприкінці вересня, а тепер він буде якраз напередодні візиту президента Азербайджану до Сполучених Штатів Америки. Тож візит президента Росії діє на випередження, щоб отримати Азербайджан від тісніших геополітичних відносин із Заходом. Росія намагатиметься переконати Азербайджан обіцянками чи вирішенням якихось проблем. Але я думаю, що під її виключний вплив ми не потрапимо.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Одеса гучно святкує 216-й рік народження.
Очевидно, що треба пропіаритися діючій владі. Закцентувати увагу на тому, що цей день є великим святом.
У Росії знімають еротичний фільм, герой якого дуже схожий на президента Білорусі.
Борщові заправки на зиму робила?
Укроп насушила, петрушку, кінзу.
А горох? Що з горохом? Що?
Найстарішому дубу Києва присвоїли звання національного дерева.
На горі та сухі дуби ще біла береза, ще біла береза.
А після того, як ви дізнаєтеся про це все, ви почуєте, принаймні будете мати змогу почути нашу наступну передачу «Ваша свобода». Тема така, як далі буде розвиватися Київ. Наш гість – перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Попов.
Дуже важлива проблема, яку треба було, і ми в деякій мірі її скоригували, це все-таки бюджет міста, тому що він, на жаль, не виконується, він прийнятий з великим завищенням доходної частини, і тому фінансування таких важливих видатків, як, наприклад, оплата заробітної плати, як стабільна робота таких галузей, як охорона здоров'я, теж житлово-комунальне господарство, воно потребує серйозної уваги. І наша реакція була на такі виклики, безумовно, негайною, і сьогодні ситуація стабілізувалася.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Помпезними заходами Одеса відзначає 216-й день народження. Місто відоме своїм гумором, відзначатиме свято від сьогодні аж тиждень. Гастролі Московського театру, школа сучасної п'єси, 20-й рок фестиваль «Пікейні жилети», численні фотовиставки, присвячені Одесі, відкриття галереї одеського живопису, і це тільки початок, розповідає з Одеси Анастасія Здорікова.
2 вересня – чи не єдиний день, коли в одеситів немає причин скаржитися на міського голову.
Щороку святкування Дня міста в Одесі стає все масштабнішим. Цілком безкоштовний галоконцерт на Потьомкінських сходах за час перебування Едуарда Гурвіца на посаді мера Одеси вже став доброю традицією. Одеситка Галина планує сьогодні поїхати до центру та насолодитися видовищем.
Я
завжди йду на Потьомкінські сходи подивитися вечірній концерт. Мені дуже подобається. Дивлюся на моніторах, беру із собою підстилку і парасолі.
Генеральним спонсором свята є один з місцевих банків. Оскільки йому виліться День міста, тут не розповідають. Навіщо влаштовувати урочисті заходи у величезних масштабах, якщо 216 років – це навіть не ювілей? На це питання Радіо Свобода відповів радник мера Одеси з питань культури на громадських засадах Сергій Проскруня.
Це, можливо, пов'язано з передвиборчим піаром. Очевидно, що треба пропіаритися діючій владі, закцентувати увагу на тому, що цей день є великим святом. За Едуарда Гурвіца, за його керівництва, День міста проводиться кожним роком з більшою вигадкою.
За словами Сергія Проскурні, Одеська мерія запросила до сцени на Потьомкінських сходах виключно артистів-шанувальників Одеси, починаючи з Йосипа Кобзона, закінчуючи Йосипом Рейхельгаузом, головним режисером театру «Школа сучасної п'єси». Спеціально для цього театру посеред Думської площі міста вже побудований майданчик. Для шанувальників більш спокійного святкування в кінотеатрі «Маски» відбудеться фестиваль японського кіно. А для знавців пригод Остапа Бендера Одеський літературний музей відкриває виставку «Ільф і Вєші». Завершується святкування 5 вересня фотовиставкою «День міста 2010. Післямова». Анастасія Зорікова, Радіо Свобода, Одеса.
В Україні досі проблеми з гречкою. Гречана крупа зникає з продажу, а там, де її можна придбати, ціна сягає 15 гривень за кілограм. Урядовці дефіцит заперечують, а стрімке підвищення цін називають спекуляцією. Що саме відбувається на цьому ринку, дізнавалася Олена Римовська.
Ціни на гречану крупу, яка останні роки була однією з найдешевших, у серпні злетіли майже вдвічі. Однак у Міністерстві аграрної політики ажіотаж довкола ціни на гречку називають штучним. Цього року врожай буде навіть більшим за попередній, розповідає начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики Петро Пасічник.
У нас до збирання понад 200 тисяч гектарів гречки. На сьогодні зібрано тільки 60% і вже є намолочено 110 тисяч тонн гречки. Ще буде обмолотити, гречка буде поступати. Якщо ми дамо можливість вивезти те, що в себе уберемо в Росію, то в нас буде дефіцит.
Відрегулювати ціну на гречану крупу доручив уряду президент Віктор Янукович. Проте держава може не впоратися зі стрибком цін, припускає керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції ААА Марія Колесник.
В держрезерві гречки немає, її не закуповували раніше. Держава має імпортувати. З Китаю це, тому що це єдина країна, яка останні роками нарощувала виробництво. Гречка вже наприкінці вересня буде знову врожаю. Тобто на цей період її вистачить. Але якщо брати маркетинговий рік, тобто до вересня наступного року, якщо не імпортувати, то в нас буде дефіцит гречки.
Водночас інший експерт, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський, вважає, що імпорт нині недоречний. Однією з причин подорожчання крупи фахівець називає суттєве зменшення врожаю гречки за останні роки, адже рентабельність цієї культури значно знизилась.
Якщо ухвалять рішення про якесь пільгове ввезення, це 100% вплине на обсяги посівних площ наступного року, а відповідно, навмисно чи ненавмисно ситуацію можна погіршити. Нині під час збирання врожаю гречки неправильно починати імпорт. Це дуже вдарить по виробнику.
Деякі фахівці аграрного сектору припускають, що серед причин подорожчання гречки у серпні – закінчення минулорічного врожаю цієї культури. Проте вже у вересні до продажу має надійти крупа цьогорічного врожаю. Таким чином експерти радять споживачам очікувати зменшення ціни на гречку до 9-10 гривень за кілограм. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Російський режисер Олександр Валов робить кар'єру, зокрема, на висміюванні іноземних керівників, які не подобаються Кремлеві. 5 років тому він зняв напівпорнографічний фільм, герої якого нагадують президента Грузії Міхаїла Саакашвілі та Юлію Тимошенко, яка тоді керувала українським урядом і на той час конфліктувала з Москвою. Потім він взявся за фільм схожої тематики з героєм, який дуже подібний на президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді відносини білоруського керівника з Росією потеплішали і проект зупинили. Тепер же, коли Москва завдає по Лукашенкові все нових ударів, зйомки фільму поновилися. Ми маємо змогу почути уривок з щойно відзнятого сюжету.
Борщовые заправки на зиму делала?
Укроп насушила, петрушку, кинзу.
А горох? Что с горохом? Что? Ой. Ну что с горохом сервируют? Что нет? Пора научиться.
Что ж это за кино такое? Докладніше почуємо від Андрія Баштового.
Фільм «Батькове щастя», який виглядає черговим залпом у пропагандистській війні Росії проти президента Білорусі, формально Олександра Лукашенка не стосується. Просто актор у головній ролі надто вже схожий на білоруського керівника. Герой фільму, голова білоруського радгоспу Лука, дізнавшись про приїзд закордонної делегації, організовує собі дівчат-моделей з Москви, щоб вони створили для гостей вигляд гарних доярок, та й починає приставати до них. Що з того вийшло, мають показати обіцяні 6 еротичних сцен. Нині в інтерв'ю Радіо Свобода режисер фільму Олександр Валов заперечує, що виконує замовлення Кремля, висміюючи його супротивників. Чи то нині Олександра Лукашенка, стосунки якого з Москвою останнім часом різко погіршилися, чи то 2005 року Міхаїла Саакашвілі та Юлію Тимошенко, яка в той час теж здавалася супротивницею Кремля. За його словами, йдеться тільки про заробіток. Чи правда Валов каже, що політика впливає на вибір тем його фільмів?
Я ж теж, знаєте, не ідіот.
Я ж теж, знаєте, не ідіот. І якоюсь мірою я патріот своєї країни. Якби я був не патріотичний, то, напевне, перший фільм я б, напевно, зняв усе-таки про Путіна або про Медведєва.
Каже він, але додає.
Я
не дуже бачу того ж Путіна в постелі, бо немає тут романів ніяких таких яскравих.
Два роки тому в іншому інтерв'ю Радіо Свобода Валов прямо визнавав, що на фільм «Батькове щастя» було конкретне замовлення, тільки відмовився сказати, чиє, пославшись на те, що ці люди ще ж в політиці. Як сказав він тоді, фільм почали знімати ще 2006 року, але 2008-го з'явилося політичне рішення, і його змусили зупинитися, хоча значна частина була вже готова. Спершу викликали на серйозну розмову людину, яка фінансувала фільм, а наступного дня взялися просувати його самого. Нині Валов каже, що той тиск влаштували з подання Генеральної прокуратури Білорусі, яка пригрозила дати фільмові правову оцінку. Наклеп і образа президента за білоруським кримінальним кодексом тягне до 4 років ув'язнення. Та тепер доля цього фільму різко змінилася, коли так само різко помінялося ставлення до Лукашенка в Кремлі. Низка антилукашенківських передач, яка вийшла на російському телебаченні останніми місяцями, стала для нього сигналом, що батькове щастя треба закінчити. І білоруської генпрокуратури Валов не боїться.
Я ж не в Білорусі. Ви думаєте, що рука Лукашенка дістанеться до Москви, зокрема до мене?
Тепер очікують, що вже цього року весь, як каже Валов, порноформатний фільм з'явиться в інтернеті, де вже давно гуляє його короткий рекламний ролик.
Про зйомки нового російського фільму ми чули від Андрія Баштового. І це Радіо Свобода. Дубові Грюневальда, найстарішому дереву української столиці, сьогодні урочисто присвоїли звання «Національне дерево України». Це ініціатива Міністерства охорони природи та Київського еколого-культурного центру. За підрахунками науковців, цьому дубові має бути 900 років. У липні дуб увійшов до реєстру 17 національних дерев, перемігши в номінації «Естетично цінне дерево». Розповідає Анастасія Москвичова.
Названий на честь німецького художника Матіаса Грюневальда дуб росте на території одного з санаторіїв української столиці. Це справжній велетень заввишки майже 20 метрів. Ще кілька років тому він переживав не найкращі часи. Велике дупло дуба неодноразово підпалювали відпочивальники санаторію, а величезні гілки за відсутності опор загрожували розірвати дерево навпіл. Однак силами ентузіастів дуб вилікували, і він потрапив до переліку національних дерев України, ставши серед них найбільш естетично цінним. Переможців визначали Державна служба заповідної справи спільно з еколого-культурним центром. Окрім київського дуба, до переможців цієї номінації увійшли також ще один дуб на Чернігівщині, яблуня на Сумщині та кримський суничник. Київський еколого-культурний центр спільно з Мінприроди вирішили відсвяткувати ювілей київського дуба-красеня. З цієї нагоди сьогодні представники міністерства відкрили меморіальну табличку, що засвідчує вік дерева та його нинішній статус. Дійство відбувалося під музичний супровід ансамблю.
Ой,
Хоча з моменту оголошення офіційного переліку національних дерев України минув лише місяць, на місцях вже є певні зрушення у справі охорони старих дерев, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Закарпатська, Чернігівська обласна державна адміністрація звернулась до нас, щоб ми оказали допомогу цим деревам, які у них ростуть, мають статус національний, але мають дупла. І от ми будемо лікувати дуб Чемпіон в Закарпатті, будемо лікувати монастирський дуб в Чернігівській області.
Ось так можна дбати про природу. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. У квартирі адвоката зниклого харківського журналіста проводять обшук. Гіларі Клінтон відкрила близькосхідні мирні переговори. Правління Банку Німеччини вимагає виключити скандального банкіра зі своїх лав. Міліція проводить обшук у квартирі В'ячеслава Ізмайлова, адвоката зниклого 11 серпня головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Без відповідних документів, за словами адвоката, до його помешкання намагалися потрапити представники спецпідрозділу «Беркут», а також слідчий Полтавського управління МВС. Побоюючись, що міліція вилучить документи, пов'язані з журналістом Клементьєвим, та підкине якісь речі, адвокат забарикадувався у квартирі і викликав міліцію. Правоохоронці, що приїхали за викликом, знайшли в спільному з сусідом коридорі пакунок із невідомою речовиною. Цей пакунок, як сказав Ізмайлов журналістам, через домофон йому підкинули. Коли правоохоронці почали ламати двері, адвокат впустив міліцію до квартири. Як повідомили Радіо Свобода в Харківському обласному управлінні внутрішніх справ, представники харківської міліції лише здійснюють охорону громадського порядку, а бійці «Беркуту» діють в рамках закону. В іншому разі матимуть покарання від прокуратури. Тим часом, як стало відомо Радіо Свобода з власних джерел, до адвоката Василя Клементьєва прибув слідчий із Полтави, щоб виконати рішення Полтавського апеляційного суду у справі про шахрайство, в якій нібито фігурує син Василя Клементьєва. Між тим, в прес-центрі Полтавського УВС Радіо Свобода повідомили, що інформації про дії судового виконавця в Харкові не володіють. Колишній президент Латвії Вайра Віке Фрей Фрейберга заявляє, що Україна втратила свою можливість рухатися вперед до демократії.
Українські політики підвели свій народ. Зовні здається, що вони не спроможні дійти згоди щодо загального політичного курсу країни. У Західної Європи є чітке враження, що ця країна не може об'єднатися і не знає, куди її прямувати. Україна навіть не знає, де вона зараз. Рухається в майбутнє чи минуле?
Заявила Віке Фрейберга сьогодні в Києві. За словами колишнього президента Латвії, нині навіть не зрозуміло, чи хочуть в Україні встановлювати демократію, чи намагаються повернутися до радянщини. Держсекретар США Гіларі Клінтон відкрила у Вашингтоні прямі ізраїло-палестинські мирні переговори, які, за словами Клінтон, мають створити підґрунтя для того, щоб вирішити всі основні проблеми протягом року. Рішення сісти за цей стіл не було легким. Ми розуміємо підозрілість і скептицизм, які народилися із багаторічного конфлікту і надій, що не здійснилися. Заявила Клінтон, відкриваючи зустріч. Переговори між прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу і главою палестинської адміністрації Аббасом проходять за участю держсекретаря США, а також у них бере участь спеціальний посланець США на Близькому Сході Мітчел. Бенямін Нетаньягу заявив в ході переговорів, що для досягнення миру обом сторонам доведеться піти на болючі поступки. Подібно до того, як ви очікуєте, щоб ми були готові визнати палестинську державу як національну державу палестинського народу, ми очікуємо, що ви повинні бути готові визнати Ізраїль як національну державу єврейського народу.
of the Jewish people.
Початку переговорів передував спалах насильства на західному березі Йордану. Бойовики радикального угруповання «Хамас» вбили 4 ізраїльтян. Представник «Хамасу» заявив сьогодні, що організація не припинить збройну боротьбу проти Ізраїлю. Правління Федерального банку Німеччини звернулося до президента держави Крістіана Вульфа з проханням вивести з числа членів правління тіло Сарацина, чиї вислови про іммігрантів мусульман і євреїв викликали в Німеччині великий скандал. Минулого тижня Сарацин представив свою нову книгу «Німеччина самолькетується», в якій, спираючись на статичний матеріал, намагається довести, що мусульманська громада значно менше за інші групи мігрантів, інтегрується в німецьке життя і являє собою потенційну загрозу для Німеччини. Висновки, зроблені Сарацином, як і низка його колишніх висловлювань, викликали шквал критики в німецькому суспільстві. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Проді мною у студії перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. І значить, що ми будемо сьогодні говорити про проблеми столиці. Добрий день.
Добрий день.
Я мушу радіослухачам, тим, хто, можливо, не знає, що до червня ви були міністром житлово-комунального господарства України. Потім так вимушено чи не вимушено перейшли в кабінет на Хрещатику, і ми мали мера, однак тепер маємо очільником Києва, київського першого заступника Київського міського голови Київської міської державної адміністрації. Так буде правильно, але це так дуже заплутано, бо справді киянам теж важко. І вам доводиться опікуватися великими проблемами Києва, тому що люди, які приїздять до Києва, вони кажуть, що давно не бачили, щоб Київ був таким страшним. Киянам жити в цьому, і кияни так само це бачать. Що вдалося зробити за ці 2 місяці? Я розумію, що термін малий, але я знаю, що от наша програма називається «Ваша свобода», трохи власної свободи ви втратили.
Ну, дійсно, це вірно, тому що зараз у мене практично немає свого власного життя, тому що весь час забирає робота зранку до вечора, навіть до ночі і вихідні дні. Але це вимагає ситуація, тому що я прийшов на роботу в той час, коли проблеми Києва, вони були вже не тільки фахівцям відомі, але ви саме підтверджуєте, що і киянам теж. Тому перше, що треба було зробити, це безумовно забезпечити життєдіяльність міста. І оскільки ми вже скоро входили в новий навчальний рік, а зараз будемо входити в новий опалювальний сезон, то перше питання – це безумовно підготуватись до цих серйозних подій, забезпечити проходження опалювального сезону. І тут дуже багато проблем, пов'язаних із фінансуванням, із технічним станом підприємств. І ще одна дуже важлива проблема, яку треба було, і ми в деякій мірі її скоригували, це все-таки бюджет міста, тому що він, на жаль, не виконується, він прийнятий з великим завищенням доходної частини, і тому фінансування таких важливих видатків, як, наприклад, оплата заробітної плати, як медикаменти, як стабільна робота таких галузей, як охорона здоров'я, теж житлово-комунальне господарство, воно потребує серйозної уваги. І наша реакція була на такі виклики, безумовно, негайною, і сьогодні ситуація стабілізувалась. Але попереду ми бачимо не тільки вирішення поточних проблем.
Але якщо ви говорите про бюджет міста, в бюджеті мало грошей, але між тим у вас там глобальні плани на спорудження мостів, відкриття нових станцій метрополітену, де ви будете брати гроші?
Ну, перше про плани. Тому що моя переконаність в тому, що спочатку треба мати ідеї, цілі, які об'єднують всі зусилля, які дозволяють мобілізувати всі ресурси, і серед них є такий ресурс, як фінанси. Тобто фінанси, вони з'являються тоді, коли працює економіка, коли ефективно використовуються всі ресурси, в тому числі бюджетні. І тому ми почали працювати над формуванням розвитку міста, для того, щоб план стратегічного розвитку визначив, яким буде Київ на кінець, наприклад, 2025 року. Що стосується коштів, то безумовно, що це покращення стану економіки. Ми повинні на даний момент так зреагувати, щоб бізнес, який сьогодні хоче вкладати ресурси в Київ, а він це хоче робити, мав можливості швидко, за короткий термін реалізувати свої інвестиційні проекти, а це відразу дає можливість і додаткових робочих місць, і залучення різних
галузей.
Давайте
тут якісь конкретні,
наповнення
конкретні приклади,
міста.
Тому що люди, для людей доволі незрозуміло.
От ви вже назвали ці приклади. Ну, наприклад, це метро, будівництво метро, чи будівництво шляхів, чи мостопереходів. Все, що сьогодні бачать кияни, воно робиться. І безумовно, що це серйозні фінансові видатки. Більшість з них на сьогоднішній день – це реальна фінансова підтримка з державного бюджету, тобто кабінету міністра, глави держави, які дозволяють і будувати, і вирішувати проблеми, одночасно давати роботу нашим підприємствам, які працюють в місті Києві.
Але ця підтримка з державного бюджету, ну, Київ завжди був бюджетонаповнюючим містом. Як буде далі? Якщо зараз треба Київ підтримувати.
Ми ж говоримо про глобальні проблеми.
Так.
Тобто я переконаний, що жодна столиця світу такі серйозні проблеми, як, наприклад, розвиток метрополітену, не робить за власні кошти. Тобто це проблема державна. Так скрізь є, і безумовно, що буде і у нас. Тим більше, що попереду Євро-2012, ви бачите, що будується дуже багато таких споруд, яких до цього часу не було. Не тільки спортивний комплекс, але і нові готелі, які, до речі, теж інвестування тут йде не за рахунок бюджету, а за рахунок приватного бізнесу. І просто той темп, який ми зараз набираємо, я переконаний, ми не тільки повинні його не зупинити, а навіть дати новий поштовх після того, як пройде теж Євро-2012. І от я ще раз повертаюсь до того, що наше бачення розвитку, яке ми хочемо побачити його на подальшу перспективу, воно повинно вже сьогодні надати можливість для бізнесу реалізовувати такі цікаві проекти. Сьогодні йде напрацювання таких ідей, сьогодні йде напрацювання проєктів в будь-яких напрямках, в тому числі в гуманітарній сфері, в тому числі розвитку економіки, малого бізнесу. Ми цю роботу, я переконаний, проведемо максимум за півроку, і на певному етапі ми залучимо до остаточного затвердження, перед остаточним затвердженням, провідні світові компанії, які до цього часу вже мали досвід розробки плану розвитку.
Це ви таким чином пропагуєте свою ідею міста майбутнього?
Це,
бо я насправді думала, що ви як мрійник про це розказуєте.
Це сьогодні не, скажімо, не тільки моя ідея, це сьогодні проєкт, національний проєкт, який Президент України визначив серед 10 інших проєктів і взяв під свій патронаж. І я переконаний, що саме за його допомозі і нашою активною участю киян і адміністрації ми можемо мати от таку ситуацію, коли найближчий час, я можу назвати його там 7-8 місяців, там, може рік, ми зможемо надати такі умови, коли дуже серйозні інвестори, дуже серйозні інвестиції прийдуть і будуть вирішувати наші проблеми, які роками до цього часу не вирішували.
Який це їм в цьому сенс?
Вирішувати наші проблеми? Бізнес завжди вкладає кошти, якщо йому це цікаво, якщо він має від цього якийсь прибуток. І Київ завжди був інвестиційно привабливим містом. Як столиця України, це об'єктивно. Тому єдине, що треба зробити, це спростити процедури, які є. Безумовно, що тут ніяких навіть натяків на якісь корупційні та інші механізми. Тобто тут дуже свободний розвиток бізнесу.
Добре, тобто на сьогодні ви маєте перед собою такий чіткий план соціально-економічного розвитку столиці? Чи він в стадії розробки?
Я працюю 2.5 місяці, тому об'єктивно я не можу його мати на якусь таку далеку перспективу. Я сьогодні можу сказати, що ми будемо робити і які проекти будемо реалізовувати, хотіли б реалізовувати і на кінець цього року, і на наступний 2011 рік. Але глобальні проекти, я їх можу теоретично назвати, але ну, детально ще проробка їх іде, безумовно.
Ну, назвіть один глобальний.
Глобальний – це вирішення проблем питної води, наприклад, міста Києва. Тому що, ну, по-перше, він потребує серйозних проектних розробок і, безумовно, залучення сучасних технологій, та й кінець кінці розробка проектної документації. Це і тема, наприклад, будівництва метрополітену на Троєщину, безумовно, що з мостовим переходом. Це проекти, які коштують, ну, там, сотні мільйонів і мільярди доларів. І багато інших, до речі.
Але от ви працюєте першим заступником глави Київської міської державної адміністрації. Є у нас Київська міська рада, орган виборний. Як ви плануєте, і політична сила, з якої ви прийшли, там в меншості представлена, як ви плануєте працювати з Київрадою? З тим, щоб вони голосували так, якби це бачилося вами?
Я думаю, що ідеї, які пов'язані дійсно з розвитком міста, з розвитком столиці нашої країни, вони, якщо вони розумні, якщо вони мають реальну перспективу реалізації, вони не можуть бути не підтримані в Київській міській раді. І в мене немає ніякого сумніву, що ми будемо мати консенсус в тому, щоб затверджувати ті чи інші програми розвитку. Інша справа, що можуть бути дискусії, що може бути різний погляд, що різні підходи. Але в принципі, я переконаний, що у нас тут буде абсолютна більшість в прийнятті таких рішень. Головне не пропонувати дурниць, а ми цього робити не будемо.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Її сьогоднішній гість – перший заступник глави Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ви волею чи не волею, власною волею, стали людиною, яка озвучила в Київраді бажання ліквідувати районні ради. Як буде далі з цим? І що ви ще хочете робити ще із райдержадміністраціями?
Ну,
чи будуть вони?
Райдержадміністрація – це якраз та структура, яка повинна на території району отримати додаткові повноваження до тих, які сьогодні має. Це по-перше. По-друге, вони повинні отримати ще й додаткові фінансові ресурси. Тобто, я розумію, що на рівні міста повинні вирішуватись більш глобальні проблеми. Це проблеми, пов'язані з формуванням політики економічного розвитку міста там на декілька років. Але поточні проблеми, ну такі як, наприклад, благоустрій території, ну я приклад кажу, це безумовно функції, які потрібно вирішувати на рівні районних державних адміністрацій. І таку систему ефективну треба сформулювати. Справа в тому, що сьогодні ці структури, враховуючи, що районні ради – це, ну, політична структура, і вони, по-перше, як правило, делегують своїх представників на рівень там заступника голови районної адміністрації. Ну, є випадки, коли просто водій, який працював водієм, став заступником голови адміністрації. Чисто політичні мотиви, а не професійні тут діють. То я думаю, що це невірно. Це перше. По-друге, ну, ми дійсно говоримо про те, що у нас ситуація непроста з бюджетом, і якщо вже економити на бюджеті, на видатках з бюджету, треба їх економити, починати з бюрократичного апарату. Сьогодні у нас в Києві 5600 працівників, які отримують кошти з міського і районних бюджетів, тобто це управлінці, і їх потрібно скорочувати. Якщо ми на рівні міста вже прийняли рішення про те, що ми 20% будемо скорочувати, то в районних На районному поділі такого ми не бачимо. І сьогодні є випадки, коли там 14 заступників у голови районної адміністрації. Це ненормальний процес. Тому безумовна економія і ефективне управління на рівні району – це те завдання, яке потрібно вирішити. Якщо мені хтось скаже сьогодні, що є спосіб навести лад в тій системі, яка сьогодні існує, я готовий сперечатися з цього приводу, тому що за 2,5 місяці я зрозумів, що цього досягти просто неможливо. Повинна бути серйозна вертикаль. Тим більше, що деякі проблеми, вони настільки запущені, що вони сьогодні загрожують життєзабезпеченню міста. І ми не можемо з цим просто так...
Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Татьяна, Киев. В начале этого года регионал Василий Грицак заявил, что все бюветы в Киеве будут отремонтированы. В начале весны Азаров по всем телеканалам заявил, что до 1 мая этого года все бюветы в Киеве будут отремонтированы. Летом Валерий Пустовойтенко заявил, что обещание Азарова будет выполнено. На сегодня, ну вот я в Соломенском районе не работает 14 бюветов, работает 2. 1 мая уже прошло. Спасибо за...
Я перепрошую, ви активістка, знаєте, скільки, де в якому районі не працює, так?
Я теж знаю этот...
Ні, я просто не знаю, скільки бюветів є.
Ні, я теж знаю эту проблему, она действительно существует. Она требует обязательного финансирования с местного бюджета, и поэтому я могу сказать, что бюджет был подписан городской только в конце июля, поэтому... Безусловно, мы не успели профинансировать эти расходы. До конца года большинство из бюветов, которые не работают, будут восстановлены. Спасибо.
Вы знаете, бюветы – это проблема питної води, про яку ви сказали. Є ще проблема збереження Києва, бо новий Київ – місто майбутнього, а є ще старий Київ, який кияни пам'ятають і який руйнується. Маємо точку зору... координатора ініціативи «Збережи старий Київ» Інни Совсун про одну з майже центральних площ міста – Львівську.
За цих 10 років, що я тут живу, Львівська площа жодним чином не змінилася. І це всі 10 років розмови про те, що там будуть відкривати станцію метро, і тому от поки що ми нічого не можемо зробити, тому що там начебто мають відкрити станцію метро, а потім вже можна щось робити з площею. Насправді, ані станція метро там не відкрита до цього часу, ані сам вигляд площі, він, звичайно, тільки псується з кожним роком. І, звичайно, пряма відповідальність за це на Київській міській адміністрації, тому що це одна з центральних площ міста, і, звичайно, те, що вони залишили її в такому безладі, є абсолютно неприйнятним і однозначно є їхньою провиною.
От як ви ставитесь до цього? Тому що роздавалися вже думки про те, що потрібно знову реставрувати Майдан Незалежності. Він реставрований, хай він не подобається нікому, але він реставрований. Тобто з Львівською площею проблема набагато більша. Це велика транспортна розв'язка і от вхід так на станцію метро. Якби там був, він би вирішив багато.
Так, я з вами абсолютно згодний і з радіослухачами згодний, тому що я можу ще декілька об'єктів перерахувати, центральних, історичного значення, архітектурного значення, де сьогодні треба вкладати кошти і вирішувати професійно проблеми, які там є. Що стосується цього об'єкта, то я переконаний, що ми на наступний рік цю роботу розпочнемо і ми... вийдемо на те, що там з'явилась відповідна станція. По даним, які я сьогодні знаю, вони приблизно обраховані. Нам потрібно десь 120 мільйонів, щоб зробити туди вихід метрополітену. І для цього нічого не заважає, крім відсутність ресурсів. Ми в цьому році здамо...
Саме мільйонів, мільйонів. Не трудових 100, ресурсів.
120 мільйонів, так. Да. Ми в цьому році здамо 3 станції метро і будемо продовжувати цю роботу по розвитку метрополітену. І один із цих напрямків і об'єктів може бути в наступному році саме цей. У всякому випадку ми будемо пропонувати це місцевій раді для того, щоб профінансувати таку цю ситуацію. Що стосується в цілому архітектурного обліку, я сьогодні навіть, ну так трапилось, якраз радився з нашими фахівцями. Ви знаєте, мабуть, що у нас пройшли заміни в управлінні містобудування та архітектури. Ми через конкурс прийняли декілька фахівців. Я вважаю, що достойні кадрові призначення. Безумовно, їхня...
Ви маєте на увазі головного архітектора?
Так? І архітектора, і його заступників. Я їхню думку передаю, що безумовно рішення, які приймались, останнє було у 2009 році по цій території, вони є помилками з точки зору архітектури, але вони вже прийняті і їх складно повернути. Але те, що нам потрібно системно підійти і з урахуванням, в тому числі думки киян, визначитись, якими повинні бути центральні площі, міста, де відпочивають кияни, туристи, це обов'язково треба зробити в найближчі часи, шукати ресурси, в тому числі не тільки бюджетні, для того, щоб навести там лад.
Маємо ще запитання від слухачів.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Тариса Федорівна з Києва. Пане Попу, скажіть, будь ласка, я чула, що ви недавно були на іпподромі. Я хотіла б запитати вас, як буде розвиватись іпподром, яке у вас враження від іпподрому. І друге запитання, чому другий рік підряд всеукраїнські змагання переносяться в Одесу? Чи, може, бояться нашого молодого директора, який не здасть ті бюджетні кошти розбазарити? Там є такі статті, які не використовуються, а гроші на них виділяються. Дякую за відповідь.
Угу. Спасибі. Враження у мене, відверто кажучи, так м'яко кажучи, не дуже, тому що об'єкт в такому дуже непристойному стані. Він потребує уваги, і я переконаний, що Київський іпподром обов'язково повинен і буде, прикладом з точки зору того, яким повинно бути комунальне підприємство. Йому сьогодні конче потрібна увага від міста, і ми її надамо. Ми розробимо проекти розвитку цього об'єкту для того, щоб залучити якомога більшу кількість і дорослих, і особливо дітей до конноспортивної бази, яка абсолютно реально може там працювати не тільки влітку, а й взимку. Це цікаві проекти. Я переконаний, що максимум десь півроку, і ми розпочнемо роботу в цьому напрямку дуже активно. Я проведу найближчим часом консультації, і ми плануємо свою роботу для того, щоб подати на розгляд міської ради наші пропозиції.
Ви про іпподром, слухачкою, а я про дуже не так далеко від іпподрому знаходиться Національний музей народної архітектури та побуту. Я думаю, що ви маєте так само таке звернення, бо, як правило, Радіо Свобода отримує копії звернень до генерального прокурора, президента, в тому числі міського голови, от є й до вас, від Сергія Верговського. От він занепокоєний територією навколо заповідника. От що буде далі з заповідником Пирогово?
Наскільки я пам'ятаю, рішення, що до використання територій, які є сусідніми з заповідником, останнє приймалось у 2007 році, і було визначено, що територія заповідника – це територія, де буде мати розвиток подальшому музейна справа, в тому числі музей археології, музей природи і інші музеї. Справа в тому, що я поки що не бачив вирішення цієї ідеї, яку можна було побачити в якомусь проєкті. Хоча мені це дуже цікаво, і ми розпочали в цьому плані працювати з управлінням архітектури. Я вважаю, що ця територія повинна інтенсивно на користь людей розвиватися і бути використана в саме такому напрямку. Що стосується прилеглих територій, то вони дійсно були передані під, даний дозвіл на можливе використання під не багатоповерхову забудову, але при умові, що безумовно будуть виконані діючі закони і вирішені питання щодо збереження тих наслідків.
Значить, кличемо вас через деякий час, і ви нам розкажете, що буде зроблено з цього приводу, бо маємо дуже мало ефірного часу.
Домовились,
ще два запитання.
Да, згодом, дякую.
Ситуація з Київміськбудом. Сьогодні пишуть про те ЗМІ, що Київміськбуд продали за 114 мільйонів. Що буде далі? А ви казали, що будемо повертати вкрадене. Як буде далі?
Моя позиція така, що стосується Київміськбуду. Я вважаю, що це активи, які сьогодні належать місту, територіальній громаді міста Києва, і хто з нами не згоден, нехай з нами сперечається.
Тобто будуть суди?
Тому ми проводимо засідання акціонерів цього підприємства. Ми визначили, що це зробимо на початку жовтня. І будемо мати звіт про використання наших активів і ситуацію, яка там сьогодні є. Будемо приймати відповідні рішення.
Не знаю подробиць, мені занесли в студію, ви бачили інформацію з такими словами. Тільки що дізналися, що в зоопарку померла шимпанзе. Проблема тварин в зоопарку Києва.
Ну, дуже складне питання. Як для мене, я не фахівець з цієї справи. Поки що не фахівець, але ситуація, яка там складається, до речі, із собаками, які є на вулицях, мене заставляють вникати в цю ситуацію. У нас декілька комісій проходить, проходило і проходить, до речі, ще одна по Київському зоопарку. Їхні висновки, які будуть зроблені, будуть основою для прийняття відповідних рішень, в тому числі Київської міської державної адміністрації.
Ми поговорили лише про якусь одну тисячну частину київських проблем. Будемо чекати вас далі вже з якимись звітами. Це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був перший заступник голови Київської державної адміністрації Олександр Попов. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.